Ykkönen.
Hyvää perjantaipäivää ja tervetuloa Tiede Ykkösen seuraan Yle Yhden aalloille. Lähetyksen toimittaa Leena Mattila. Tänään mennään ensin Turkuun, missä lajitellaan kansalaisten postittamia punkkeja. Turun yliopiston eläinmuseossa tunnistetaan ja lajitellaan kirjeissä saapuneet tuhannet punkit lajilleen. Turusta siirrytään Biomedicum Helsinkiin, missä on kehitetty geenien on-off-katkaisija. Uudella menetelmällä geenejä voidaan kytkeä toimimaan tai pois päältä ilman, että genomia muutetaan. Biomedicumista kantasolujen ja IPS-solujen ohjailun kautta retkeillään Butanin vuorille ja hajusteiden sekä salametsästäjien jäljille. Mutta ensin soitamme Turkuun. Turun yliopiston puutiasporukka lajittelee kansalaisten kirjeessä lähettämät tuhannet punkit lajilleen. Ja tutkimuksessa selvitetään tavallisen puutiasen ja siperian eli taikapunkin esiintymistä eri puolilla maata. Lisäksi on tarkoitus selvittää, mitä tauteja punkeista löytyy. Ixodes-suvun punkkeja vilisee meillä ja muualla Euroopassa nykyään ihan riesaksi asti. Punkkien lisääntyminen saattaa johtua ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta sekä punkkeihin että niiden isäntäeläimiin. Kun talvet ja pakkaset eivät harvena kantoja, niin mikäs niiden on lisääntyessä? Hyvää päivää Turun yliopiston eläinmuseon amanuenssi Ritva Penttinen.
Hyvää päivää.
Sinne teille on postitettu huhtikuusta alkaen puutiaistutkijoille yli 6600 kirjettä, jotka ovat pullollaan punkkeja. Tuhansia kirjeitä ja punkkeja on syynätty, mutta miten niistä punkeista on tähän mennessä selvinnyt ja niiden levinneisyydestä?
Okei. Tosiaan 6600 puutiaislähetystä on tullut, joista noin 4000 kirjettä on avattu ja niiden puutiaiset on määritetty. Eli meillä on tällä hetkellä määritettyjä yksilöitä noin 14 000, jotka on nyt sitten kaikki syväjäässä. Ja silloin, kun me aloitettiin tätä projektia, niin meillähän oli sellainen tieto, että taikapunkkia esiintyi vain muutamilla paikkakunnilla, 6 paikkakunnilla Suomessa. Mutta nyt me ollaan pystytty hyvin osoittamaan, että taikapunkilla on vakiintuneita elinalueita, esimerkiksi Pohjanlahden rannikko, aina sinne Perämeren pohjukkaan asti, Pirkanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa, Savossa ja Kainuussa. Ja vielä sitten toi Pohjanlahden rannikolla niin näyttää, että siellä on niin kuin vahvempi taikapunkkikanta kuin tavallisen puutiaisen. Eli se on niin kuin runsaampi.
No eikö se ole vähän hassunkurinen juttu, että miten niitä siellä länsirannikolla on niin paljon, kun idästähän niiden pitäisi olla niin kuin matkalla? Kuinka ne sinne länsirannikolle on niin runsana ryöppänä päätyneet?
Niin se on mielenkiintoinen kysymys. Sitä me ollaan tässä pohdittukin, että miten se on sinne joutunut, mutta siihen ei ole vielä vastausta löytynyt.
Hirvien kyydissä, olisiko?
En tiedä.
Miten se tavispunkit, mitä täällä nyt on maailman alustavissiin ollut, ainakin jääkauden jälkeen, niin eroaa siperian eli taikapunkista?
Se on
siis
hyvä
niin
kysymys.
Uhrin kannalta, eroako ne mitenkään? Tutkijat, eroako ne mitenkään uhrin kannalta, vai onko se ero vaan niin tutkijan ja mikroskoopin avulla löytyvä?
Joo, se ei uhrin kannalta varmaan ero mitenkään, mutta se, että ne on niin kuin kaksi sellaista lajia, jotka on hyvin samannäköiset, ne on samankokoiset, samanväriset ja tavallaan muotoisetkin. Että ainoastaan sellainen erittäin harjaantunut määrittää, niin voi paljalla silmällä sanoa, että mitä ne on, että kumpaa lajia. Mutta että kyllä oikeastaan ne tuntomerkit sitten selviää vasta siellä mikroskopin alla. Että siellä nähdään kaikkia karvojen pituuseroja ja piikkejä, niiden muotoja ja tämmöisiä. Mutta tuskin siitä isäntäeläimellä, niin sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Että molemmat lajit, niin käy, niille kelpaa kaikki nämä samat isäntäeläimet.
Amanuenssi Ritva Penttinen, onko sillä sitten mitään väliä sen uhrin kannalta, että kumpi punkki sitä puree? Onko niillä eri taudit tuliaisinaan?
Molemmat lajit levittää tätä spirokeettoihin kuuluvaa tätä borreliabakteereja, joita on useita lajeja. Ja myös ne levittää muita bakteereita. Sitten on myös näitä TBE-viruksia, eli sitä puutiaisaivokuumetta levittäviä viruksia. Ja niitähän on kahta tyyppiä. Niitä on eurooppalainen ja siperialainen kantamuoto. Ja nyt on sitten ihan viimeisten tietojen mukaan niin virologit todenneet, että molemmilla lajeilla löytyy näitä molempia viruksia. Kun aiemmin ajateltiin, että se taikapunkki vaan kantaa tätä siberialaista aivokuumetta, mutta nyt on löydetty kyllä sitten niin tältä tavalliseltakin sitä. Eli molemmat lajit saattaa levittää kumpaakin virusta ja näitä samoja bakteereita.
Ja sitten vielä kummastakin viruksesta kumpaakin kantaa läntistä tai itäistä.
Joo.
Olisiko tässä sitten semmoinen selitys, että kun ne punkit imeskelee verta milloin kenestäkin ja sitten ohimennessään levittää niitä viruksia ja bakteereita molempia läntistä itästä kantaa siihen uhrinsa ja seuraava punkki nappaa siitä sitten ihan kumpaa sattoa, että tämä tämmöinen lottoarvonta, että mitä se nyt on sattunut viimeksi imeskelemään se punkki.
Joo, kyllä voi hyvin olla näin ja tämä virushan leviää sillain, että niitä täytyy ruokailla kahden puutiaisen samanaikaisesti. Siinä isäntäeläimessä, että jotenkin siellä isännän niin kuin verenkierron kautta se saa se toinen puutiainen sen, jos sillä ei ollut ja naapurilla on. Et ei kannata mennä ruokailemaan samaan aikaan.
Kaikkea sitä kuuleekin. Mutta kun teillä on niitä nyt sitten vielä 2000 punkkia tutkimatta, niin missäs ne sitten odottelevat syyniin joutumista?
No, kaikki kirjat on syväjäässä. Ja sieltä me sitten otamme aina niitä tästä runsaasta 2000 pinkan kirjeitä ja katsomme, että päivän aikana pystytään ne tekemään ja määrittämään. Ja sitten viedään taas määritetyt yksilöt syväjään ja sitten tarkempia tutkimuksia varten.
Mikä takia ne muuten täytyy pakastaa, kun punkkihan on semmoinen kuiva koppana, niin kuin mikä hyvänsä kovakuoriainen tai joku hyönteinen, että eihän niitä pakasteessa säilytetä, nehän pidetään tikun nokassa jossain styrokslevyssä.
Aivan oikein. Joo, no tässä on se, että me teemme näistä näitä taudin aiheuttaja, eli näitä patogeenimäärityksiä, ja se perustuu DNA:han ja RNA:han, ja ne tuhoutuu sitten, tai ne säilyy parhaiten, jos ne on syväjässä.
No, jos näistä punkeista, kun on tämmöinen riesa, niistä voi saada mitä sattuu tauteja, ne yleistyy koko ajan ja taudit yleistyy koko ajan, niin päästäisikö niistä punkeista ja punkkitaudesta sillä eroon, että metsästetään pois kaikki niitä mukanaan kuskaavat hirvet, peuraat, kaurit ja muut bambit Suomen metsistä, rannikoilta, saarista?
No sanotaan, että ehkä se paikallisesti pudottaisi sitä puutiaistiheyttä, mutta sitten täytyy muistaa, että meillä on pikkunisäkkäät, hiiret, myyrät ja sitten meillä on nämä isommat ketut, jänikset, supikoirat ja sitten meillä on myös linnut. Linnut levittää myös puutiaisia, niillä on jopa omia eri lajejakin.
Onko ihminen taas kohdannut yhden voittajansa eli punkin?
Niin, tavallaan.
No miten punkkitutkija itse suojautuu maastossa? Mitä sinä teet, että et saa punkkitauteja ja punkkeja itteesi?
No, mä niin kuin ensinnäkin mä tiedostan sen, että kun mä menen metsään, niin saatan saada puutiaisia. Mutta mulla on saappaat ja sitten laitan tietenkin pitkät housut ja sitten lahkeet sisään. Ja joskus kun menee oikein pitkälle, niin vedän vaikka sitten vähän teippiäkin siihen ympärille.
No, kiitos näistä tiedoista ja näillä sitten pärjäällään muutkin ilman punkkia, koska sanoit aikaisemmin, että +5 asteeseen asti niin ne porskuttelee ja käy kimppuun, kun sijat limppuun.
Niin, joo.
No, kiitoksia tiedoista, amanuenssi Ritva Penttinen, ja kiinnostavia aikoja pakastepunkkien seurassa.
Joo, kiitos paljon.
Hei.
Joo, hei.
Ja sitten mennään Helsinkiin ja Biomedicumiin. Kantasoluhoitojen kehitys saattaa päästä yli syöpäriskistä, joka kummittelee monien mahdollisuuksien kantasolujen villissä erilaistumattomuudessa. Kantasolut voivat mutatoitua ja heittäytyä vaikka syöpäsoluiksi, ihan miten sattuu. Tähän saakka kantasolujen ohjailu ei ole ollut riittävän tarkkaa, mutta nyt Biomedicum Helsingin tutkijat ovat kehittäneet keinon, jolla geenit laitetaan toimimaan tai ne sammutetaan hallitusti. Uudella menetelmällä voidaan ohjata esimerkiksi kantasolujen erilaistumista ja näin yrittää pitää ne ruodussa.
Meilahdessa Biomedicumissa tutkitaan kaiken muun lisäksi myös kantasoluja. Professori Timo Otonkoski HYKS lastenklinikalta ja Biomedicum Helsingin kantasolukeskuksesta. Mitä ne IPS-solut on kansantajuisesti suomennettuna?
Jotta voi ymmärtää, mitä nämä IPS-kantasolut on, niin pitää pikkusen perusteita selvittää ensin. Eli karkeasti sanottuna, niin kantasolut voidaan jakaa kahteen osaan. On nämä tämmöiset hyvin alkeelliset, monikykyiset, eli pluripotentit kantasolut, ja sitten on kudoskantasolut. Erona on se, että kudoskantasolut voi erilaistua vain tiettyihin suuntiin, esimerkiksi verta muodostavat solut, Ja sitten nämä monikykyiset kantasolut, ne voi erilaistua ihan mihin tahansa solu- ja kudostyyppiin, niin niistä voi syntyä kaikki meidän solutyypit. Ja nyt nämä IPS-kantasolut edustaa näitä hyvin monikykyisiä kantasoluja, eli ne on täysin samanlaisia kuin alkion kantasolut. Erona taas siinä alkion kantasoluihin on se, että nämä IPS-kantasolut on semmoisia, joita me voidaan laboratoriossa tuottaa keinotekoisesti mistä tahansa solusta siirtämällä niihin geenejä ja uudelleen ohjelmoimalla ne kantasoluiksi.
Täällä kantasolukeskuksessa te olette nyt kehittänyt tästä semmoisen vielä jalostetumman version, eli miten sitä pystyy määräilemään sitä kantasolua, sitten mitä siitä isona tulee, että veren kantasolusta ei välttämättä tulekaan verisoluja, vaan jotain ihan muuta.
Niin kuin sanottu, niin nämä monikykyiset IPS-kantasolut, niin niistä voidaan ohjata tulemaan ihan mitä tahansa soluja, mutta siihen liittyy paljon käytännön haasteita, eli monta kertaa niiden erilaistumisen ohjailu on puutteellista. Me ei osata ymmärtää sitä ihan tarpeeksi vielä, ja tässä usein on syynä se, että jotkut tietyt geenit ei aktivoidu sillä tavalla kuin pitäisi. Se, miten tätä voidaan auttaa ja mitä me ollaan nyt kehitetty viime aikoina täällä meidän laboratoriossa, on se, että on kehitetty tämmöisiä uusia keinoja, joilla voidaan aktivoida näiden kantasolujen geenejä tehokkaasti ja ilman, että sinne siirretään mitään siirtogeenejä, vaan niin, että aktivoidaan se oma geeni ja saadaan sillä tavalla tämmöinen hyvin normaali fysiologinen vaikutus aikaan.
No miten se tapahtuu?
No siinä käytetään hyväksi tämmöistä uutta maailmalla hyvin nopeasti etenevää ja hyväksi havaittua periaatetta, eli CRISPR, C-R-I-S-P-R, eli CRISPR-teknologia, joka perustuu itse asiassa mikrobien maailmasta opittuihin periaatteisiin, eli tämä perustuu bakteerien immuunijärjestelmään, ja sitä on muokattu sitten niin, että sitä voidaan käyttää nisäkässoluihin ja myös ihmisen soluihin. Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että tällä systeemillä voidaan tehokkaasti viedä DNAta leikkaavat valkuaisaineet sopivalle kohdalle genomia, eli voidaan valita se kohta geeniä, genomia, jonne halutaan esimerkiksi DNA-leikkaus tehdä ja sitten hyvin tarkasti vain tästä yhdestä kohdasta saada tämä DNA leikkautumaan ja sitä kautta tehdä esimerkiksi mutaatio haluttuun kohtaan.
No miten tätä sitten voidaan hyödyntää vaikka nyt potilaiden hoidossa joskus tulevaisuudessa?
No tätä tämmöistä genomimuokkausteknologiaa voidaan hyvin ajatella, että sitä voitaisiin teoriassa hyvin tehokkaasti käyttää potilaiden hoidossa geeniterapiassa. Eli hyvin suuri osa sairauksistahan perustuu siihen, että meillä on haitallinen mutaatio genomissamme. Ja tällä teknologialla voidaan tehokkaasti korjata myös tällaisia mutaatioita. Ja voidaan ajatella siis, että voitaisiin korjata mutaatio kantasolussa ja siirtää sitten korjatut kantasolut takaisin potilaaseen. Tämä ei kuitenkaan ihan ole vielä kliinistä realiteettia. Tähän liittyy niin paljon turvallisuusongelmia, että vielä ei voida ihan tällaisesta hoidosta puhua. Mutta tässä tutkimuskäytössä tällä on jo hyvin paljon käyttöä tällä lähestymistavalla.
Missä vaiheessa tämä geenien hallittu aktivointi sitten on, että kuinka paljon niitä IPS-soluja pystytään määräilemään?
IPS-solujen käyttäytymistä ja erilaistumista voidaan ohjata varsin tehokkaasti ihan ilman, että minkälaista genomin muokkausta tai geeniteknologiaa ihan vain antamalla niille sopivat olosuhteet, mutta sitten usein törmätään siihen, että ihan ei saavuteta haluttua tulosta pelkästään tällä tavalla. Ja nyt täällä meidän laboratoriossa olemme kehittäneet uuden keinon, jolla voidaan ratkoa näitä ongelmia, joka perustuu tähän CRISPR-teknologian käyttöön geenien aktivaatiossa. Ja tässä erityisesti Jere Weltner ja Diego Balboa minun laboratoriossani ovat olleet aktiivisia ja innovatiivisia ja kehittäneet uuden tavan, jolla tätä teknologiaa voidaan käyttää oman geenin aktivaatioon. Sen sijaan, että tehdään siihen mutaatio, niin aikaan saadaankin geenin käynnistyminen, sen kopioituminen ja aktivoituminen.
Jere Weltner, sä olet tohtorikoulutettavana tässä professori Timo Otonkosken ryhmässä ja sä olet tätä hommaa kehittänyt. Niin miten tämä geenien hallittu aktivaatio toimii labrassa?
Se, miten me ollaan saatu tämä aikaan, on, että me ollaan otettu tämä CRISPR-systeemi, mitä normaalisti käytetään DNAn leikkaamiseen, ja me ollaan poistettu se leikkaamisaktiivisuus siitä proteiinista, ja sen jälkeen me ollaan lisätty siihen proteiiniin sellaisia alueita, minkä avulla pystytään vaikuttamaan geenien luennan säätelyyn. Ja tämä menetelmä on sen jälkeen kohdennettu niiden geenien säätelyalueelle. ja sillä tavalla me pystytään vaikuttamaan niiden geenien luentaan.
No kuinka täsmällistä se on, että osutte siihen, mihin meinasitte?
Sitä on tutkittu ja tällä hetkellä se näyttää siltä, että se on kohtuu täsmällinen, jos puhutaan niiden geenien aktivaatiosta, että se täytyy olla kohtuu tarkasti kohdennettu siihen sen tietyn geenin säätelyalueelle, että se geeni menee päälle. Ja se on tietenkin mahdollista, että sillä voi olla muita sitoutumisalueita genomissa, mutta sen ei ole tällä hetkellä ainakaan vielä löydetty vaikuttavan mitenkään merkittävästi muiden geenien ilmenemiseen. Koska suurin osa genomista on geenittömiä alueita, niin sen efekti on kohtuu pieni.
Pystyykö tätä systeemiä käyttämään sekä geenin aktivoimiseen että sammuttamiseen? Toimiiko se on-off-kytkimenä?
Periaatteessa kyllä. Me käytetään sitä CRISPR-systeemiä niin kuin alustana siihen, että me voidaan liittää siihen joko aktivaatio- tai repressiotoimintoja niin, että se pitäisi olla mahdollista sekä aktivoida että hiljentää geenien luontoa.
Kuinka vakaita tämmöiset niin kuin komennetut IPS-solut sitten, että tekeekö ne sitä, mitä piti, että kuinka tarkkaan, tai kuinka pitkään niitä on pystytty seuraamaan, että pysyykö ne siinä tehtävässä, mihin ne on ohjustettu?
No se on sellainen kysymys, mikä on vielä tutkimuksen alla. Että tietenkin, että jos halutaan ohjata soluja erilaistumaan kantasoluista tiettyyn solutyyppiin, niin sen erilaistumisen täytyy olla riittävän tehokasta, että me saadaan oikeasti niitä halutunlaisia soluja. Ja siinä on vielä teknisesti paljon työtä, että se saadaan toimimaan optimaalisesti.
Tohtorikoulutettava Jere Veltner, mitkä siinä on sitten isoimmat ongelmat?
Tällä hetkellä siinä on paljon teknisiä ongelmia. Siellä on esimerkiksi sellaisia geenejä, mitä saattaa olla paljon hankalampi aktivoida sen takia, että ne sijaitsee genomissa hiljennetyillä alueilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi ja se solu haluaa niin kuin normaalisti hiljentää niitä geenejä, jolloin se, että niitä keinotekoisesti aktivoidaan niitä geenejä, niin se on hankalampaa.
Onko siinä sitten joku ylätason ohjaus tavallaan, joka estää sitä laboratoriossa tapahtuvaa ohjausta?
Periaatteessa joo, että siellä on epigeneettisiä mekanismeja, mitkä säätelee sitä DNAn luentaa ja minkä tarkoitus on normaalitilanteessa ylläpitää sitä erilaistunutta solun tilaa. Ja nämä on sellaisia, että jos me halutaan muuttaa soluja yhdestä solutyypistä toiseksi solutyyppiin, niin meidän täytyy pyrkiä pääsemään yli näistä normaaleista esteistä sille, että solut vaihtaisi solutyyppejä.
Mikä sitten on seuraava pykälä, mistä täytyy mennä yli tässä tämän systeemin kehittämisessä?
No tällä hetkellä tiettyjen geenien aktivaatio, mitkä on hiljennetyllä alueella, on kohtuu tehotonta, joten me pyritään esimerkiksi kehittämään sellaisia aktivaatiomenetelmiä, millä me saataisiin tehostettua sitä, jolloin pystyttäisiin esimerkiksi tehokkaammin kohdentamaan just niitä epigeneettisiä muokkauksia, mitkä hiljentää niitä alueita, ja tällä tavalla mahdollisesti tehokkaammin myös aktivoimaan tällaisia geenejä, mitkä ei välttämättä halua yhtä helposti aktivoitua.
Menetelmän kehittäjästä toista, eli Diego Balboaa, en tavannut Biomedicumissa, mutta Jere Veltner ehti kertomaan, miten geenit käynnistetään hallitusti. Mutta tutkittavaa kyllä riittää ennen kuin päästään hoitamaan potilaita.
Professori Timo Otonkoski, minkä takia tässä kantasoluhommassa pitää mennä ensin takapakkia ja poistaa siitä valitusta solusta kaikki tämmöiset sen solun kehityksen aikana ja alkion kehityksen aikana tulleet ohjausmekanismit, että siitä tehdään sellainen vauvasolu tavallaan, millä ei ole mitään ennakko-ohjeita, että mikä sitä pitää isona tulla?
No tämä johtuu siitä, että todellakin yksilön kehityksen aikana solut erilaistuu hyvin pitkälle omiin tehtäviinsä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että nämä geenien säätelyä ohjaavat tekijät, eli niin sanotut epigeneettiset tekijät, on hyvin voimakkaita ja sammuttavat suuren osan geeneistä erittäin tehokkaasti. Ja tällöin se solu on tavallaan lukittu siihen tiettyyn olomuotoonsa ja tehtäväänsä. Ja nyt, jos me halutaan muuttaa sitä toiseksi perustavalla laatua olevalla tavalla, niin meidän täytyy pureutua sinne ihan perimmäisiin mekanismeihin. Ja sen takia tämä IPS-kantasoluteknologia on niin vallankumouksellinen, että tässä todellakin hyvin tehokkaasti voidaan pyyhkiä pois nämä kehityksen aikana ilmaantuneet sammuttavat mekanismit ja saada se tämmöiseen tavallaan neitseelliseen tilaan se solu. Ja tässä tilassa sitten nämä esimerkiksi nämä geeniaktivaation tarkennetusti kohdistetut toimenpiteet, joita me olemme nyt kehittäneet, niin ne toimivat paljon paljon tehokkaammin kuin siinä normaalissa kudossolussa.
Eli se on niin kuin tavallaan tabula rasa, siitä pyhitään pois kaikki ohjaus, tai tämmöiset, kaikki tämmöiset sen tekemisiä rajoittavat määräykset.
No, tämä on aika hyvin osuvasti todettu todella, että siinä kun se solu uudelleen ohjelmoidaan IPS-kantasoluksi, niin siinä pyyhitään pois se liitutaulu, joka on täynnä näitä geeniä sammuttavia ja geeniä ohjaavia tekijöitä, ja viedään se semmoiseen primitiiviseen tilaan, missä solut on silloin, kun yksilön kehitys lähtee liikkeelle, kun koko yksilö koostuu vain muutaman solun ryppäästä.
Kuinka käytännössä toimii se, että niitä geenejä sieltä sitten käynnistellään sen mukaan, kun on tarkoitus, että se on ohjatusti toimiva se kantasolu?
No nyt tämä uusi innovaatio, jota viime aikoina olemme kehittäneet täällä meidän laboratoriossa, perustuu siihen, että näissä kantasoluissa nyt voidaan tarkennetusti viedä tämä geeniaktivaattori oikean geenin säätelyalueelle, haluttujen geenien säätelyalueelle, ja sitten saada tämän tietyn geenin tai geeniryhmän toiminta käynnistymään. Ja tämä on osoittautunut hyvin tehokkaaksi nimenomaan näissä kantasoluissa, jotka tosiaan pystyvät lähtemään erilaistumaan eri suuntiin, ja joissa tätä geenien ohjailua ei niin tehokkaasti ole käynnissä kuin erilaistuneissa soluissa.
Kuinka vakaita nämä tämmöiset IPS-solut sitten on, kun niitä tällä uudella keinolla, uusilla konsteilla ruvetaan ohjaamaan, että ne tekevät sitä, mitä piti, ja pysyvät siinä muotissa, missä piti, eikä kasva esimerkiksi syöpäkasvaimeksi?
No, nämä on juuri niitä erittäin tärkeitä kysymyksiä, joiden parissa hurjasti tutkimustyötä tehdään. Se voidaan jo nyt sanoa, että silloin kun kaikki menee putkeen, kaikki menee niin kuin pitää, niin on mahdollista saavuttaa erittäin stabiili, pysyvä uusi solujen olomuoto. Näin laboratorioloissa niitä on tietysti vaikea ylläpitää hirvittävän pitkään sitten erilaistumisen jälkeen, mutta jos esimerkiksi siirrämme hiiriin, mitä mekin teemme, että siirrämme immuunipuutteisiin hiiriin, jotka pystyvät hyväksymään nämä ihmisen solut siirrännäisenä, niin voimme todeta, että kyllä ne jatkavat toimintaansa täysin normaalisti ja pystyvät toimimaan koko sen hiiren eliniän ajan normaalisti esimerkiksi insuliinia tuottavina haimasoluina, vaikka ne on alun perin ohjelmoitu ihmisen ihosoluista.
Miten se ihmisen ihosolusta ohjelmoitu IPS-solu sitten saadaan tuottamaan ihmisen insuliinia hiiressä?
No, se perustuu tämmöiseen monivaiheiseen erilaistusmenetelmään, jossa pyritään matkimaan sitä, mitä normaalistikin alkion ja sikiön kehityksen aikana tapahtuu. Nyt me osaamme sen niin hyvin jo, että me voidaan varsin luotettavasti ohjata se tämmöiseksi primitiiviseksi, alkeelliseksi, sikiökautiseksi haiman soluksi ja insuliinia tuottavaksi soluksi, joka on kuitenkin vielä toiminnallisesti epäkypsä. Ja kun näitä epäkypsiä soluja siirretään hiiriin, niin ne siellä sitten jatkavat erilaistumistaan ja niistä tulee täysin normaaleja kypsiä soluja. Se, mitä me vielä ei osata, on tämä koko prosessin hallitseminen siellä laboratoriossa, siellä soluviljelymaljalla, ja sitä varten tutkimme näiden geeniaktivaatiojärjestelmien merkitystä, ja nyt alustavat tulokset osoittavat, että aktivoimalla sopivia geenejä tällä uudella menetelmällä voimme saada toiminnallista kypsymistä aikaan myös soluviljelyolosuhteissa.
Mikä se on se liipasin, millä se aktivointi tapahtuu?
No, kun me puhumme tästä insuliinia tuottavasta solusta, niin sen keskeisin kypsä ominaisuus on se, että se pystyy reagoimaan verensokerin muutoksille, eli veren glukoosipitoisuuden muutoksille. Ja se on juuri se ominaisuus, jota me emme vielä ole hyvin saaneet pelaamaan ennen kuin nämä solut siirretään hiiriin. Mutta tiedämme, että siihen on tiettyjä keskeisiä geenejä, ja ne on vähän monimutkaisia asioita, mutta että lyhyesti sanottuna on olemassa joukko geenejä ja niiden koodaamia valkuaisaineita, jotka ovat aivan välttämättömiä siihen, että järjestelmä alkaa toimia ja se solu pystyy tunnistamaan verensokerin muutokset ja erittää insuliinia sen perusteella. Ja kun me kohdistamme tämän aktivaation juuri näihin valikoituihin geeneihin, niin uskomme, että voimme saada solut toimimaan.
No, mitä tekemistä sitten niillä tavallisilla, ihan yleisesti käytetyllä antibiootilla, doksisykliinillä ja trimetoprimillä on näissä kantasoluhommissa, professori Ihti Muotonkoski?
No, näitä mainitsemiesi yleisesti käytettyjä antibiootteja voidaan tässä meidän kokeellisessa systeemissä käyttää nyt sitten näiden geenien aktivaation ohjaamiseen. Ja tämä perustuu siihen bioteknologiseen systeemiin, jonka tutkijamme täällä laboratoriossa ovat pystyttäneet, toki perustuen muualla tehtyyn pohjatyöhön, mutta tämä innovaatio, mikä täällä on tehty, että se on saatu toimimaan tässä CRISPR-järjestelmän geeniaktivaatiossa niin, että kun esimerkiksi annetaan soluille nyt tätä trimetopriimiä, joka on yleisesti virtsatieinfektiossa käytetty antibiootti, niin se aikaansaa sen, että tämä geeniaktivaattorisysteemi stabiloituu, eli alkaa toimia, ja silloin tämä haluttu kohdegeeni myös aktivoituu. Ja vastaavalla tavalla toinen antibiootti, eli doksisykliini, vähän toista mekanismia käyttäen, pystyy tekemään saman tempun, ja kun nämä yhdistetään, niin voidaan jopa samassa systeemissä yhdellä lääkkeellä aktivoida yhdet geenit ja toisella lääkkeellä toiset geenit, ja sillä tavalla ohjata solua aika monipuolisesti.
Jääkö se aktivaatio sitten päälle, vai pitääkö sitä aina välillä uusia? Tai siis sammutus yhtä hyvin?
No, tätä me emme ole vielä ehtineet tutkia tätä sammutuspuolta kovin tehokkaasti, mutta teoriassa se on niin, että se vaatii koko ajan sen lääkkeen läsnäoloa, että tämä keinotekoinen järjestelmä geeniaktivaatiossa pysyy päällä. Tietysti se, mitä me toivomme, on se, että kun me saamme tämmöisellä väliaikaisella aktivaatiolla sen geenin päälle, niin sen jälkeen se homma jatkuu sitten ihan normaalilla mekanismeilla, että me ei tarvita enää tätä meidän antamaa keinotekoista työntöapua siinä hommassa, vaan se solu alkaa itse huolehtia siitä omilla luontaisilla järjestelmillään.
Kun tässä on puhuttu paljon siitä, että tässä ei tarvitse niin kuin puuttua siihen geeniin eikä leikata sieltä mitään, poistaa sieltä mitään, niin onko tästä jollain lailla turvallisempi tai vakaampi tai helpompi systeemi, että sammutetaan ja aktivoidaan niitä geenejä, kuin että siellä poistetaan tai lisätään geenejä?
No, tietyllä tavalla tämä on luonnollisempi ja turvallisempi systeemi juuri sen takia, että jo pitkään on tutkijat osannut tehdä sitä, että siirretään soluun joku vieras geeni, ja silloin ongelma siinä on se, että se asettuu sitten sattumanvaraisesti minne tahansa se siirtogeeni ja tuottaa säätelemättömästi siellä sitten sitä valkuaisainetta. Sen sijaan tässä meidän systeemissä me aktivoimme sen oman geenin, emmekä vie sinne siirtogeeniä, ja sillä tavalla sen säätely on pitkällä tähtäimellä oletettavasti paljon normaalimpaa ja fysiologisempaa. Samalla on kuitenkin todettava, että ei tämäkään nyt mikään niin tietenkään luonnollinen järjestelmä ole, että totta kai me viemme sinne solun sisään kaikenlaisia vieraita osia, jotka eivät edusta normaalia fysiologista toimintaa, ja missään tapauksessa en voi väittää, että tälläkään menetelmällä nyt ei olisi riskejä solun terveyden kannalta.
Mutta onko tässä kuitenkin esimerkiksi syöpäriski sitten pienempi, kun se on tavallaan hienovaraisempi menetelmä kuin geenien poisto tai siirtäminen sinne soluun?
Kyllä tämmöinen sattumanvaraisen, katastrofaalisen, esimerkiksi syöpään johtavan mutaation aikaansaaminen tässä systeemissä on ilman muuta pienempi, kun se tapahtuu hyvin tarkennetusti. Eli me viemme tämän ohjaavan tai geenimuokkausjärjestelmän ainoastaan sinne, mihin se on tarkoitettu, emmekä sattumanvaraisesti minne tahansa genomissa. Ja tällöin me pienennämme oleellisesti sitä riskiä, että tapahtuisi joku tämmöinen syöpään johtava mutaatio.
Kantasoluhoidosta toivotaan apua myös koko ajan yleistyvän tyyppi 1 diabetekseen.
Kantasoluhoitoja on kokeiltu jo diabeteksen hoito, ykköstyypin diabeteksen hoitoon. Professori Timo Otonkoski, kuinka pitkällä niissä hommissa ollaan?
Tämä ykköstyypin diabeteshan on tavallaan ihanteellinen kohde tällaiselle soluhoidolle, koska siinä on kyse yksiselitteisesti siitä, että potilaalta puuttuu kyky erittää insuliinia. Eli hoidoksi riittäisi se, että me pystyttäisiin palauttamaan elimistöön nämä solut, jotka voivat reagoida verensokerin muutoksiin ja tuottaa insuliinia riittäviä määriä säädellyllä tavalla. Ja tämän takia tämä on hyvin houkutteleva mahdollisuus. Ja asia onkin tutkittu hyvin pitkään ja on pystytty osoittamaan, että kyllä tämä periaate toimii. Eli kun voidaan siirtää riittävä määrä tämmöisiä elinluovuttajan, siis kuolleen elinluovuttajan haimasta eristettyjä ja puhdistettuja insuliinia tuottavia beta-soluja, kun niitä voidaan siirtää potilaaseen, niin voidaan palauttaa insuliinieritys ja voidaan parantaa tavallaan tämä diabetes. Ja nyt sitten ongelma on se, että näitä elinluovuttajilta saatavia soluja, niin niiden hyötysuhde on hyvin huono, eli ne on vaikea saada toimimaan hyvin, ja sitten tietenkään niitä ei riitä kovin monelle potilaalle. Ja nyt sitten vaihtoehtona on nämä kantasoluista tuotetut insuliinia tuottavat solut, jotka muistuttaa hyvin paljon näitä oikeita beta-soluja. Ja tämä on erittäin lupaava alue, jossa eläinkokeissa selvästi on osoitettu, että ihmisen solut voivat toimia jyrsijöissä ja parantaa diabetesta, mutta miten tämä on siirrettävissä sitten oikeasti ihmiseen, niin sitä me emme vielä tiedä, että ensimmäiset kokeet USA:ssa on vasta hiljattain alkanut ja mitään tuloksia tästä ei ole vielä käytettävissä.
Minkä takia niitä haiman soluja laitetaan sitten niin kuin tavallaan paketoida ja laitetaan ihon alle? Mikä niksi siinä on?
No, teoriassahan ihanteellista olisi tietysti palauttaa nämä solut sinne paikkaan, missä ne normaalisti on, eli haiman sisällä tämmöisissä pienissä soluryppäissä sarkkeissa. Mutta teknisesti se ei ole oikeastaan mahdollista, että se olisi erittäin vaikea kuvitella. No nyt kun näitä elinluovuttajan soluja on siirretty potilaisiin, niin ne on yleensä ruiskutettu maksaan ilman mitään kapseleita. Ja minkä takia näin on tehty, niin tärkein syy siinä on se, että silloin on pyritty saamaan tämän niin kuin mahdollisimman fysiologinen luonnonmukainen paikka tälle insuliinieritykselle siellä maksaverenkierrossa. Mutta on kyllä näyttöä myös siitä, että tämä ei ole mitenkään välttämätöntä, että ne voi toimia, kunhan ne solut pysyy hengissä ja toimivina, niin ne voi olla missä tahansa verenkierron piirissä. Ja se on selvää, että niiden pitää olla hyvän verenkierron piirissä, jotta se insuliinikin pääsee sinne verenkiertoon. Että se voi yhtä hyvin olla vaikka ihon alla. Ja kun me ajatellaan näitä kantasoluista tehtyjä soluja, niin näihin liittyy vielä turvallisuusriskejä. Eli ei mikään valvova viranomainen ei ole antanut lupaa siihen, että näitä soluja voitaisiin vapaasti ruiskutella jonnekin maksaan tai minne tahansa sen takia, että on teoriassa mahdollisuus, että ne voi olla syöpäkasvaimen alku. Ja nyt se, mihin on niin kuin turvallisuussyiden takia mahdollisuus, on se, että ne voidaan paketoida tällaiseen puoliläpäisevien kalvojen sisään ja sijoittaa johonkin paikkaan, missä sitä voidaan seurata ja voidaan tarvittaessa ottaa pois, eli käytännössä ihon alle helposti näkyvään paikkaan. Nyt kokeillaan näiden solujen siirtoa.
No miten ne selviää sitten hengissä ihmisen hylkimisreaktiosta ja immunipuolustuksesta, jos ne on luovuttajan vieraita soluja, niin mitä on toisaalta käytetty Amerikoissa?
No se on selvää, että näissä, kun näitä tämmöisiä toisen luovuttajan eri ihmisen soluja siirretään potilaalle, niin se on periaatteessa ihan sama asia kuin elinsiirto, eli tarvitaan tämmöistä hylinän estolääkitystä. Ja niitä näissä saarikesolusiirrossakin tarvitaan ihan samanlaista hylinän estolääkitystä kuin esimerkiksi munuaisen siirtopotilaat saa. Mutta nyt kun me puhutaan näistä kantasoluista ja niiden siirtämistä tämmöisissä kalvorakenteissa, niin oletus on se, että hylinän ilmaantuminen ei olisi lainkaan niin suuri ongelma ja voitais pärjätä paljon pienemmällä hylinän estolääkityksellä. Teoriassa näin on. Miten oikeasti käy, niin sen näemme pian.
Kuinka hyvin ne kantasoluista tehdyt, nämä IPS-soluista tehdyt insuliinia tuottavat haimasolut sitten osaa reagoida siihen verensokerin vaihteluun, että ymmärtääkö ne sen päälle vai täytyykö niitä erikseen jotenkin ulkopuolelta ohjata?
No, tällä hetkellä nämä ensimmäiset kokeet, mitä potilaille on tehty, niin niissä on käytetty tähän siirtoon tämmöisiä hyvin epäkypsiä soluja, jotka ei osaa toimia fysiologisella tavalla, eli ei osaa reagoida siihen siirtohetkellä siihen verensokerin vaihteluun erittämällä insuliinia. Mutta se, mikä on hyvin vakuuttavasti osoitettu koe-eläimillä, on se, että kun ne solut siirretään tässä epäkypsessä vaiheessa ja sitten vain odotellaan 2-3 kuukautta, niin ne solut kypsyvät. Ihan samalla tavalla kuin sikiön solut sikiökehityksen aikanakin ovat tämmöisiä epäkypsiä ja eivätkä osaa reagoida verensokerin vaihteluihin, ja vasta sitten syntymän jälkeen, itse asiassa pian syntymän jälkeen, ne solut alkaa toimia ja tunnistaa verensokerin vaihteluita, niin samalla tavalla nämä siirretyt solut niin ne kypsyvät siellä sitten sen siirron jälkeen. Ja niin kuin sanoin, niin koe-eläimissä tämä kyllä toimii, mutta miten hyvin se onnistuu ihmisellä, niin sitä emme vielä tiedä.
Onko tässä sivussa, kun on tutkittu geenejä ja niiden toimintaa ja toimimattomuutta, niin tullut lisää tietoa siitä, että minkä takia Suomessa on alun perin diabetesta niin paljon ja minkä takia sitten vielä on parissakymmenessä vuodessa tuplaantunut tämä ykköstyypin diabetes? Kun 20 vuottahan geenit on kyllä pysyneet suhtkot ennallaan, niin miksi se diabetes lisääntyy? Onko siinä sitten epigenetiikka syynä?
Niin, se on totta, että nimenomaan tämä tyypin 1 diabetes, joka siis esiintyy ja ilmaantuu pääasiassa lapsilla ja nuorilla aikuisilla, niin sen ilmaantuvuus Suomessa on korkeampi kuin missään muualla maailmassa, ja se on lisääntynyt viimeisen 50 vuoden aikana tasaisesti, vaikkakin nyt ihan viime vuosina näyttää, että se lisääntyminen on tasaantunut ja pysynyt korkealla tasolla. Miksi näin on käynyt, niin on selvä, niin kuin totesit, että se ei voi johtua meidän geeneistä, jotka eivät ole muuttuneet tässä ajassa. Kyse on selvästi siitä, että ihmisellä, joka sairastuu tähän sairauteen, on geneettinen alttius kyllä geeneissään, mutta se yksinään ei riitä sairastuttamaan, vaan lisäksi tarvitaan joku ympäristötekijä, joka laukaisee tämän beta-soluja, eli haiman insuliinituotantoa tuhoavan vaikutuksen. Ja paljon asiaa on tutkittu, mitä lopullista totuutta siitä ei vielä ole, vaikkakin on aika selvää, että tietyt virusinfektiot ja immuniteetin muokkautuminen hyvin varhain elämässä ensimmäisen ikävuoden aikana, niin on näitä keskeisiä tekijöitä ja hyvin ilmeistä on, että tässä on tämä on yksi ilmiö siitä tapahtumasta, joka meillä on tapahtunut viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana, että meidän elinympäristömme on tullut hygienisemmäksi ja meidän immuunijärjestelmämme on alkanut muokkautua eri tavalla kuin aikaisemmin.
Onko siitä mitään asiantuntevaa arvausta, että koska näistä tutkimuksista päädyttäisiin hoitoihin, professori Timo Otonkoski?
Niin, tämä on hyvin laaja kysymys ja laaja kenttä, ja näitä hoitojen tarpeita ja hoitoja on hyvin laaja skaala. Jos mä nyt ensin pohdin vaan tätä omaa erityistä aluetta, jonka parhaiten tunnen, eli tyypin 1 diabetesta ja insuliinihoidon korvaamista, niin olen selvästi nyt enemmän optimistinen taas tämän asian suhteen, tulevaisuuden suhteen, kun vielä jokunen vuosi sitten asiat on edennyt todella lupaavasti. Ja nyt kyllä pidän hyvinkin todennäköisenä sitä, että tämmöisiä solukorvaushoitoja perustuen näihin kantasoluteknologioihin, niin näitä tullaan saamaan käyttöön. Tietenkään tämä ei ihan hetkessä voi tapahtua, niin tämä hoitojen kehittäminen tulee vaatimaan ilman muuta monta vuotta. Kuinka monta tarkasti on mahdotonta arvailla, mutta jos kaikki menee hyvin eteenpäin, niin ei siinä nyt enää sukupolvien odottelua tarvita. Ja sitten näiden muiden kuin diabeteksen osalta, niin on jo nyt näyttöä siitä, että näitä monikykyisiä kantasoluja voidaan soveltaa yllättäviinkin tarkoituksiin, niin kuin esimerkiksi silmäpohjan rappeumahoitoon varsin hyvin tuloksin. Ja suuret toiveet tietysti on asetettu tämmöisiin hermovammojen, neurologisten sairauksien ja hermoratavaurioiden korjaamiseen. Niiden osalta on edelleen pakko todeta, että ei ole mitään ihan selvää valoa tunnelin päässä, että tämmöiset hoidot tulisi toimiviksi. Mutta kaiken kaikkiaan tässä on niin paljon satsausta ympäri maailman ja niin monella alueella, että uskon itse, että tämmöisiä vähän yllättäviltäkin taholta tulevia käytännön sovellutuksia tehokkaiksi uusiksi hoidoiksi, niin tullaan näkemään lisääntyvällä vauhdilla tässä tulevina vuosina.
Tuloksia odotellaan jännityksellä varmaan monessakin huushollissa ja sairaalassa ja tutkimuslaitoksessa. Mutta nyt lähdetään Bhutaniin ja kiivetään vuorille. Himalajan vuoristossa on monen kalliin parfyymin raaka-aine lähde. Tuoksun lähde on pienikokoinen sorkkaeläin, jolle sen oma tuoksu on koitunut kohtalokkaaksi. Riitta Vauras vieraili harvaan asutussa Bhutanin kuningaskunnassa lähellä Tiibetin rajaa.
Kang! Kang! Yeah, it used to sound bark like a something like a dog, and it used to bark at night and daytime also. Kang! Kang!
Metsänvartija Leka matkii tässä muntjakin pienen jalohirven ääntä. Sitä kutsutaankin haukkuvaksi peuraksi.
It is quite sensitive when some barking deer see the people, it directly jump and run away.
Muntiakki on hyvin arka, ylhäällä vuoristometsissä piilotteleva eläin. Se kuitenkin uskaltautuu oraspelloille, mistä syystä ihmiset eivät pidä siitä.
Conflict between human and muntiak, because barking deer muntiak used to eat the community crops. Small rodents also it used to feed and it.
Outo-otus, tämä korkeintaan 25 kiloinen Himalajan hirvieläin on siksi, että se syö myös jyrsijöitä. paljon pienempi, ainoastaan 10-15 kiloinen on myskikauris. Hyvin alkukantainen, omaan myskihirvien heimoon kuuluva eläin, jolla ei ole sarvia. Sen sijaan sillä on jopa 7-senttisiksi kasvavat torahampaat, joiden avulla koiraat mittelevät voimiaan.
I have seen the mux deer and when mux deer becomes older, the cannon teeth used to grow a bit longer and it comes out from the mouth.
Herra Leka on Keski-Bhutanin Wangchukin kansallispuiston metsänvartija. Hänen valtakuntansa ulottuu Himalajalla lauhkean vyöhykkeen lehtipuuvaltaisista sademetsistä ja puhtaista havumetsistä aina subalpiinisiin pensastomaihin ja alppiniittyihin asti.
Mux deer is a very beautiful animal and very sensitive. It was shy and it always lives under the rhododendron scrub, mostly rhododendron scrub.
Kaunis pieni myskikauris viihtyy alppiruusutiheiköissä. Bhutan on alppiruusujen maa ja täällä ne voivat kasvaa komeiksi monihaaraisiksi puiksi. Bhutanin lähes koskematon runsasmetsäinen luonto on lajirunsaudessaan maailman huippua. Esimerkiksi hirviä ja muita sorkkaeläimiä on 20. Vuoristojokien vehmailla rannoilla viihtyvät komeat sambarhirvet. Intian rajalla on subtrooppista luontoa, missä laiduntavat 1000-kiloiset villit vesipuhvelit ja viidakkohärät, joita myös kesytetään. Ylhäällä vuoristoniityillä lähellä Kiinan Tiibetin rajaa laiduntavat jakkihärät. Samoilla laitumilla kulkevat sirot, baraalivuohet sekä harvinaiset vuohiantiloopit Goral, Serau ja Takin. Omituisen näköinen raskasrakenteiden Takin on sukua lampaalle. Se on Bhutanin kansalliseläin. Mutta palataan pieneen myskikauriiseen ja sen kovaan kohtaloon. Metsänvartija Leka.
People sometimes go for hunting on mux deer to get the mux spot. It is illegal, it's not allowed. This mux deer falls under the schedule 1. It is endangered species and it falls under the schedule 1 of the IUCN checklist.
Myskikauris koiraalla on sukuelintensä edessä myskirauhanen, minkä vuoksi ihmiset tappavat niitä. Se on laitonta, mutta parfyymiteollisuus ei kysy raaka-aineittensa alkuperää. Myskikauris on uhanalainen eläin, joita elää Bhutaninkin vuorilla enää hyvin vähän ankaran salametsästyksen takia. Buddhalaisuus leimaa vahvasti Bhutanin yhteiskuntaa. Metsästys ja kalastus kielletään perustuslaissa, koska maan valtauskonto tai filosofia kieltää tappamisen, jopa niin, että esimerkiksi silkin tuotanto on Bhutanissa mahdotonta. Silkkiperhos toukkahan tapetaan, kun sen kotelosta kehrätään silkkilankaa. Tämä ei kuitenkaan estä ihmisiä pukeutumasta silkkiin ja kalaa ja lihaa syödään. Eräs majatalonpitäjä kertoi meille vieraille, miten buddhalainen kalastaa. Silloin kun viereinen Shamkarjoki vielä jäätyi, pikkupojat kyttäsivät kalastavaa saukkoa. Se tuli saalinen rantaan, katkaisi siltä pään ja lähti saman tien uuden metsästykseen. Sillä välin pojat kiikuttivat lähes valmiiksi siivotun kalan kotikeittiönsä. Koska Bhutanissa eläimiä ei juuri tapeta, lihaa tuodaan maahan Intiasta. Liikenneonnettomuuksissa kuolee eläimiä, esimerkiksi kaikkialla vapaana kulkevia nautoja, ja ne syödään. Samoin itse ansaan astuneet eläimet voi aivan hyvin syödä, eläin on tehnyt itsemurhan. Se on sitten eri juttu, kuka niitä ansoja virittää. Mutta ne, jotka virittävät ansoja myskikaurille, eivät ajattele lihaa, vaan kallisarvoista parfyymiraaka-ainetta, myskiä.
People used to keep a trap in a mountain and in a forest, and when mux deer was trapped in their snares, then they kill the mux deer and take out the pot, mux pot, and then they sell in black market. That is not legal. That is illegal.
Very few people poach here because that's against the culture and the religious value as a Bhutanese, you know. But to survive, people do it, you know, because that fetch you a high money, you know, once back. So people take risks.
Salametsästystä ei esiinny kovin paljon, koska ihmiset ovat hartaan uskonnollisia, buddhalaisia. Mutta köyhyys houkuttaa myskikauriin metsästykseen, toteaa Manchukin kansallispuiston johtaja, herra Tsering.
Even Bhutanese are afraid of killing a street dog, you know. We have a problem of street dog in Thimphu, and then some of the people advise that we should kill them, you know, and Bhutanese said no, because that's again our religious value. But of course there are a few people who do hunting, but not like in Europe, no? We don't have professional hunters. So it's all poachers. We say them poachers.
Bhutanissa ihmiset pelkäävät tappamista, tai sitten eläimiä kunnioitetaan niin paljon, ettei niitä tapeta. Eläin voi olla ihmisen uusi inkarnaatio. Esimerkiksi pääkaupunki Thimphun vaivana ovat kulkukoirat. Niitä on liikaa, mutta kukaan ei tahdo niitä tappaa. Bhutanissa ei ole metsästäjiä, se ei ole millään lailla kunniakas titteli, kuten Euroopassa. Mutta salametsästystä harjoitetaan. Pienissä kyläyhteisöissä tuskin on salaisuus, kuka tappaa myskikauriita, heillä kun on rahaa.
You get the high valued, highly priced musk perfume, you know, is produced from that musk deer. So people poach musk deer mainly here.
Manchukin kansallispuiston johtaja Tsering tietää, että salametsästäjiä tulee hänen puistonsa muualtakin. Muualta Bhutanista tai Intiasta tai Tiibetin puolelta Kiinasta. Rajat molempiin naapurimaihin ovat avoimet.
And then musk is usually extracted from the male, you know. But unfortunately when you put snares, even the female get trapped, you know. So that's the most unfortunate.
Ihmiset virittävät vuorille ansoja, joita he kokevat esimerkiksi kuukauden välein. Vaikka myskiä saadaan ainoastaan koiraista, myös naaraita menehtyy ansoihin. Koska eläin on hyvin paikkauskollinen ja sillä on omat latriinit, ulostuspaikat, ansoja pienelle alkukantaiselle kauriille on helppo virittää.
And then maybe they will come after like one month to see, to collect the trap, you know. So if they're fortunate enough, they get a musk deer. And if musk deer is lucky enough, our forest people reach early, so we destroy the traps, you know. This is
how. Pienen torahampaisen kaurin koiralla on sukupuolielintensä edessä myskirauhanen, jonka salametsästäjät repivät irti ansaan joutuneelta eläimeltä. Eläimen onneksi metsän vartijamme tuhoavat näitä ansoja, kehui herra Tsering, metsäekologi. Hän johtaa Himalajan pienen kuningaskunnan Bhutanin uusinta ja suurinta maan kuninkaan mukaan nimettyä kansallispuistoa, Manchukin puistoa, jonka varustamiseen on osallistunut myös Suomen ulkoministeriö.
Näin tuli pengottua punkit Turussa ja geenien käynnistäminen Helsingissä sekä lopuksi myskin alkulähteet Bhutanissa. Tiede Ykkönen jälleen tiistaina, aurinkoista viikonvaihdetta ja kuulaita syyspäiviä.